Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns, un šis ir raidījums Komandas centrs. Pirms pusotras nedēļas Izraela piedzīvoja asiņaināko civiliedzīvotāju slaktiņu savā vēsturē, kad Gazas joslu pārvaldušā grupējuma Hamas teroristi ielauzās valstī un nogalināja vairāk nekā 1300 cilvēkus, veselām ģimenēm no maziem bērniem līdz sirmgalviem, un savukārt Izraels atbildes triecienos Gazas joslā ir vairāk nekā 2700 nogalināto, un šajās dienās notikumi attīstās arvien tālāk. Par to, par notiekušo Izraēlā, šodien runāsim ar uzņēmēju Diānu Perštēnu Lapkis, kura pati ir dzīvojusi Izraēlā un joprojām uztur ciešas saiknes ar šo zemi. Sveika, Perštēnas Lapkis kundze!
Labdien!
Kā jūs atceraties 7. oktobra rīta? Jo es pats, kad dzirdēju pirmās ziņas par raķetēm, es domāju, ka tas būs klasiski, kā parasti notiek. Atlidos raķetes no Gazas, Izraēla dos atbildes triecienus, ar to viss beigsies, un es nevarēju sākumā pat iedomāties, ka būs kaut kāds reāls sauszemes kaujinieku iebrukums.
Man pārskrēja augsti sviedri pār miesu, tas bija šausmīgi. Simboliski sanāca tā, ka vakaru pirms tam es skatījos filmu par karu Izraēlā, par Goldu Meiru, varbūt esat dzirdējuši. Un no rīta notika tas pats ļoti svarīgos Izraēlai svētkos, ļoti priecīgos svētkos tajā vakarā. Saucās Simchat Torah, un tieši šo svētku rītā notika tās šausmas, un kā jau jūs teicāt, es arī domāju, ka tas ir kaut kas līdzīgs tam, kas bija iepriekš, bet kad sākās ziņas par to, un video par to, ka cilvēku mājās ienāk teroristi, tas bija šausmīgi.
Un kā paši cilvēki Izraēlā uz to reaģēja, jo Izraēla jau ilgstoši dzīvo tādā nosacīta nestabilā vidē, pielāgojušies. Ir šis dzelzs kupols, ir daudziem arī šīs drošās istabas saucamās mājās.
Bet neviens jau nevarēja iedomāties, ka teroristi, kuri ir tas pats, kas ISIS, Hamas, kad viņi darīs tādas šausmas. Un re, kur mēs redzējām šīs šausmas, kuras var pielīdzināt nacistu un fašistu padarītajām otrā pasaules kara laikā.
Bet vai pēc šī iebrikuma tagad cilvēki jūtas droši, jo Izraela arī ir pilsētas, kur dzīvo daudz arābu iedzīvotāji, tā skatā Jeruzalemi, kur cilvēki baidās no sadursmēm, arī Tel Avivā ir arābu apdzīvota rajoni, kā tur ar spriedzi un drošības sajūtu?
Ir gājuši bojā to cilvēku skaitā, kuri ir gājuši bojā no Hamas teroristiem, ir ļoti daudz arī Izraels arābi, musulmaņi un kristieši, un pirmajā dienā atceros video ar musulmaņu vīrietim, kuram tika nosista no Hamas rokām nosista sievieti, kurai ir 9 bērni. Tāpēc viņiem nav svarīga ne tautība, ne reliģija. Protams, ka viņu galvenais mērķis ir iznīcināt Izraelu un ebrejus, bet visi, kas pagadās pa ceļam, tie arī tiek iznīcināti. Tāpēc terors tas ir šausmas visai pasaulē, ne tikai Izraēlē.
Ko Izraēlā runā, jūs varbūt esat vairāk dzirdējuši par to, kāpēc drošības dienesti nogulēja šāda mēroga notikumi, jo arī eģiptieši apgalvo, es nezinu, tā patiesība, ka viņi esot brīdinājuši Izraēlu, ka kaut kas Gazā tiek plānots.
Es nezinu, vai var apgalvot, ka viņi nogulēja, jo, protams, kad armija ir gatavībā vienmēr, bet, kā jau minēju iepriekš, tie bija svētki. Un var redzēt arī video, kad jau tas viss sākās, kā sāka reaģēt Izraels armija. Jā, tas bija ļoti grūti, un, protams, kad visi cerēja, kad reakcija notiks ātrāk, bet tāpēc jau tika izvēlēts tāds laiks, un tas viss tika ļoti ilgi gatavots. Un šie cilvēki, es nezinu, vai viņus var saukt par cilvēkiem, tie ir zvēri, kuri ielauzās Izraels ģimeņu mājās un slepkavoja sievietes un bērnus. Viņi saņēma informāciju no cilvēkiem, kuriem tika dots darbs. Izraela vairāku gadu laikā deva iespēju Azas iedzīvotājiem strādāt šajās teritorijās, šajās pilsētās, piepilsētās. Un tas tika plānots ļoti ilgi. Proti, tie cilvēki, kuri saņēma atalgojumu no Izraels iedzīvotājiem, viņi atveda šos teroristus pie viņiem uz mājām. Tas ir pats šausmīgākais.
ir tā, ka pilnīgi konkrēti cilvēki strādājuši konkrētā kibucā uz turieni aizveda citus savus biedrus. Tā ir izpamēna. Kā šis notikušais pavērsies pret Benjamina Netanjahu valdību? Jo, piemēram, arī vēl pirms šī terorakta armijas divīzija, kas atradās pie Gazas robežas, tika pārvietota uz rietumkrastu, lai tur iesaistītos pret kaut kādiem nemieriem, kas notika starp apmetniekiem un palestīniešiem rietumkrastā.
Es nebūšu pats kompetentākais cilvēks komentēt tieši par politisko situāciju, kaut gan interesējos un arī savulaik mācījos politoloģiju universitātē, bet gribu pateikt vienu, jebkurā situācijā, smagā situācijā, kas notiek Izraēlā, Izraēlas tauta sanāk kopā un viņi ir vienoti, neskatoties uz jebkurām politiskām vai citām nesaprašanām savā starpā, jebkurā valstī ir dažādas partijas, dažādi pieņēmumi, dažādi uzskati, tāpēc to, ko var redzēt tagad, kad tauta ir kopā un viņi ir kopā pret ļauno, pret teroru, un es ceru, ka viņiem sanāks pieņemt vislabāko lēmumu un kad šīs šausmas beigsies arī politiskajā jomā būs skaidrība un būs arī cilvēki, kas savedīs arī šajā jautājumā kārtību.
Nu jā, tas arī, par ko es gribēju runāt, ka politiski Izraela pirms šī uzbrukuma bija diezgan sašķelta, bija šīs Netanjahu tiesu reformas, kurā bija liela pretestība sabiedrībā un protesti, turklāt arī bija daļa rezervista, kas bija paziņojusi, ka nepiedalīsies mācībās, kamēr Netanjahu būs pie varas, taču pēc 7. oktobra mēs redzējām, ka visi 100%, kuriem bija jāierodās, ieradās, kā saka, pa izraeliešu un pat ar lidmašīnām lido no ārzemēm liesaistītos. Var sakot, tas grūdienas tautas vienotībai, bet jūsuprāt, šī vienotība ir paglābuša šo Netanjahu valdību, jo šīs neveiksmīgās sašķeltības. Vai tas ir tikai tagad laika jautājums un pēc tam viņa valdībai būs jākrīt un nāks kāds cits vietā?
Manuprāt, tas ir laika jautājums. Es neuzskatu arī lasot un interesējoties no kompetentiem avotiem, es saprotu, ka nē, protams, ka šī šausmīgā situācija neglābs viņa valdību un kad cilvēki turpinās runāt par to, ka demokrātijai ir jāuzvar un ka nevar būt nekādi preddemokrātiski risinājumi Izraels valstī.
Mm-hmm. Vēl par šo situāciju, ka Izraela nebija gatava šim uzbrukumam, vai nevar būt tā, ka Izraela, nu gan valdība, iespējams, iedzīvotāji pārlieku paļāvušies, tā teikt, gulējuši uz lauriem, ka mēs esam spēcīgākais izlūkdienas šajā reģionā, mums spēcīgākā apturēšanas spēka šajā reģionā un ka tas ir iemidzinājis kaut kādu modrību.
Bet kā jebkurš cilvēks var iedomāties, kad agri no rīta pie viņu mājās atnāks un no gultiņām izņems bērnus, zīdaiņus? Jebkurš visstiprākais izlūkdienests nevarēja iedomāties, tas nav karš armija pret armiju vai valsts pret valsti. Hamas nav valsts, Hamas nepārstāv palestīniešus. Ir jāsaprot atšķirība. Izraēlā ir arī divas teritorijas, kur dzīvo palestīnieši. Vienā ir Muhammads Abbas un otrā ir Hamas. Viņi savā starpā nesaskaras. Viņi nedraudzējas, ja mēs runāsim parastā valodā. Tāpēc to, ko izdarīja Hamas, tas nav, lai izglābtu palestīniešu tautu. Jo Izraela, kā jau arī iepriekš minēju, viņi deva elektrību, gāzi, darba vietas palestīniešiem. Un palestīnieši, kuri ir pret teroru, viņi arī grib mieru. Protams, kad ir dažādas domstarpības par teritorijām, un tas viss ir risināms. Bet Izraela grib mieru, un Izraela nekad nav sākusi nevienu karu pirmā. Un šis nav, kā jūs redzat, tas nav karš, te nav armija pret armiju. Un ja mēs runājam, kad jā, diemžēl abās pusēs ir cilvēki, kas iet bojā, bet jāsaprot arī tagad pēc šīm šausmām, Izraela ieejot Gazas joslā, brīdina cilvēkus, ka tur, kur viņi tagad šaus, ka tur atrodas ieroči un viņi lūdz skaļruņos, lai cilvēki iet prom no tām mājām. Un viņi atver ceļu uz Ēģipti. Un Hamas, tā vietā, lai savus cilvēkus palaistu uz Ēģipti, viņi viņu saistur, jo viņi saprot, jo vairāk cilvēku aizies no Gazas sektora, jo viņi nevarēs parādīt, ka Izraels armija ir ievainojusi mierīgos iedzīvotājus. Te ir karš ar teroru, tas ir jāsaprot. Teroristi, viņi nav tie, ar kuriem var sarunāties normālā valodā. 2006. Gadā tika atdotas ļoti daudzas teritorijas. Izraela atdeva daudzas teritorijas apkārt Gazas sektoram, kur bija jaunas skolas, mājas, bija veseli dārzi, kurus varēja apkopt un dzīvot. Un tajā vietā teroristi tur uzbūvēja vietas, kur viņi glabāja ieročus. Viņi no turienes sāka tuvāk šaukt uz Izraelu, piemēram, pilsētas Derot. Visus šos gadus, kopš 2006. Gada, kad tika atdotas teritorijas, no turienes šauja raķetes uz mierīgiem iedzīvotājiem. Tāpēc es vēlreiz atkārtošos, te nav karš ar palestīniešiem, bet ar terora organizāciju Hamas.
Šos iebrukumu Izraēlā ir daudz salīdzinājuši, ja mēs runājam par terorismu, ar 9.11. 2001. Gada notikumiem Amerikā, vai jūsuprāt tas ir atbilstošs salīdzinājums? Ir kaut kādas līdzības, kaut kādas emocijās vai notikušajā?
Jā, Hamas ir izis, to atbalsta Irāna. Tās visi, tie visi ir terora grupējumi. Un viņi visi ir kopā, tāpēc visām tautām, kas ir pret teroru, visām valstīm, ir jābūt pret šīm organizācijām. Un jāsaprot, ka Izraela šobrīd karo, lai šis terors neatnāktu arī uz Eiropu. Mēs jau redzējām arī iepriekšējos gados, kad diemžēl bija terora akti lielās Eiropas pilsētās. Un mums jāpriecājas, ka mums šeit ir miers Latvijā, bet mēs negribam, lai tas aiziet arī uz citām Eiropas valstīm. Un tāpēc mums jāsaprot, ka jāatbalsta šī cīņa pret teroru, lai terors tiktu iznīcināts, lai tas neatkārtos nekad vairs un tas nebūtu nevienā valstī.
Runājot par šo Hamas iznīcināšanu, valdība ir solījusi, ka Hamas tiks sakauts tā, lai vairs nevarētu veikt uzbrukumus, bet vai jūs, un tam būs nepieciešama sauszemes operācija, kas varētu notikt tuvākajā laikā, bet vai jūsuprāt šis mērķis ir sasniegums bez atkārtotas Gazas joslas okupācijas, jo mēs atceramies, Gazas josla bija līdz 2005. Gadam okupēta, tad Izraela aizgāja, un vai tagad nozīmē, ka ir atgriešanās un tur būs jāpaliek?
Tas arī ir sarežģīts jautājums, un es arī uzskatu, ka ir kompetenti cilvēki, kas var par šo atbildēt, bet nevar sarunāties ar teroristiem, proti, kā var savādāk viņus iznīcināt, neejot tur iekšā. Tie nav tie cilvēki, kuriem varētu būt dialogs. Ja tas būs vajadzīgs, droši vien, ka to vajag darīt tikai, lai izglābtu cilvēkus, kuri nav teroristi. Un jātic, ka tā palestīniešu puse, kuri ir pret Hamasu, un ja paskatās arī tagad pēdējos gados un vēsturiski, viņi, iepriekš jau minēja, viņi ir pret Hamasu, bet viņi baidās to teikt skaļi. Jo viņi zina, ja viņi pateiks, ka kad viņi ir pret Hamas, viņus var arī iznīcināt, nogalināt vai viskaut kā. Ir ļoti daudz arābu, kuri ir pret, bet viņi baidās runāt, jo viņi baidās, ka viņu ģimenes kāds ievainos un tā tālāk. Tāpēc iespējams, ka tas ir vienīgais, ko var darīt, bet tas nav, kāpēc to sauc par okupāciju. Tā ir teroristu iznīcināšana, lai pēc tam tur varētu dzīvot normāli cilvēki.
Iznīcināšana sākumā, bet pēc tam, lai viņi atkal tur nerastos no jauna, tur iespējams ir jāpatur šie spēki ilgāku laiku. Tādā būtībā es jautāju.
Iespējams, bet tas ir, lai viņi neveidotos tur vēlreiz. Jo kā mēs redzam, viņiem zemes tika atdotas, lai viņi tur dzīvotu, būvētu skolas, lai viņi tur būvētu slimnīcas, bet viņi to nedarīja. Tad jautājums, vai pareizajiem cilvēkiem tika atdotas, vai jārunā ar pareizajiem cilvēkiem palestīniešu pusē, un viņi ir, bet viņi baidās iziet pret Hamasu.
Kādas ir cerības ķilnieku atbrīvošana, ko dzird no izrēlēšiem par to, un vai tuvinieki uzskata, ka valdība dara visu iespējamo? Jo ir pēc jaunākajām ziņām aptuveni 200 cilvēki, kas ir aizvesti uz Gazu.
Jā, šodien no rīta tika paziņots, kad ir jau vairāk. Un ir arī bezvēsts pazudušie. Un jā, valdība dara visu iespējamo, bet tas ir ļoti smagi. Kā jau tur nav ar ko runāt vienkārši. Neviens nezina, kas ar tiem cilvēkiem. Tur ir bērni, zīdaiņi, veci cilvēki. Ir zināms, ka daudzi jau ir gājuši bojā, jo ir cilvēki, kuriem ir nepieciešams visu laiku kādas zāles. Neviens nezina, kā viņi tiek uzturēti. Nekas nav zināms par šiem ķilniekiem. Un tas ir šausmīgi. Ļoti daudzas ģimenes ir skartas.
Es pirms dažiem gadiem biju Izraēlā un es dzirdēju dažādas viedokļas konkrēti no cilvēkiem, kas dzīvoja dienvidos, kuri teica viedokli, ka šeit Gazas problēmai vajag rast mierīgu risinājumu, nemilitāru, līdz politiķiem, kuri jau tad teica, tas bija 2019. gads, kā agri vai vēlu mums nāksies ieiet atpakaļ Gazā. Kā tagad sabiedrības viedoklis Izraēlā ir nosvēries tā kā par labu šim militāriem risinājumam? Vai tas vēl pagaidām nav tā nosakāms?
Bet nav citu risinājumu. Kāds var būt risinājums ar cilvēkiem, kuri slepkavo cilvēku savās mājās? Cita risinājuma nav, jo ko mēs darītu Latvijā, ja nedod Dievs, kāds mums atnāktu uz mājām? Vai tad mēs nedarītu to pašu? Mēs darītu to pašu. Bet cita risinājuma ar cilvēkiem, kuri nav cilvēki, bet zvēri nav.
Vai jūsuprāt vispār var runāt par tādu lietu kā Hamas iznīcināšana, jo tā ir ideoloģiska kustība, kas balstās kaut kādā ideoloģijā konkrēti, piemēram, mērķī iznīcināt Izraēlu, un ka mēs zinām, kamēr šīs idejas dzīvo, tikmēr tās kustības nekad nebeidzas, tāpat kā Daesh, Al-Qaida, pret kurām ir karots, bet kuras tāpat kaut kādas šūniņas pastāv, un vai tad vispār ar šo problēmu var tikt galā?
Mēs taču saprotam, ka tās kustības kāds finansē. Un tas ir lielu organizāciju rokās stāvēt pret to. Un kā tagad var dzirdēt, ļoti daudz starptautiskas organizācijas runā par to, ka jāstājās pret teroru, viņi vienmēr runāja, bet tagad vēl jo vairāk. Un ir jādara viss iespējamais, lai nefinansētos šādas teroru organizācijas. Un par to runā arī Eiropas parlamentā atbalsta un kad viss sākās, bija arī palestīniešu pārstāvis no Jordānijas, kurš runāja par to un lūdza, lai palīdz karot pret Hamasu, jo Izraela, viņa grib mieru un viņa palīdz palestīniešiem daudzos jautājumos. Tad, kā jau minēju, piemēram, dod darba vietas un elektrību un tā tālāk. Un to teica palestīnietis Eiropas parlamentā. Vienkārši mēs nedzirdēsim viņus daudz.
Jūs iesākāt par Hamas atbalstītājiem. Viens no tādiem gadiem, kas, zināms, ir Irāna, kas viņus tur apmāca, kontaktējas, dod ieročus, kaut kā finansiāli palīdz, bet mūsu reģionā daudzi neizlaiž šo Krievijas tematu, jo, kā redzam, Krievija arī tur savs izdevīgums, ka tiek novērsta uzmanība no Ukrainas. Hamas pārstāv pēdējo divu gadu laikā vismaz divreiz viesojušies Maskavā. Pēc uzbrukuma Krievija nenosodīja šo Hamas uzbrukumu, tikai vispārēju vardarbību, un savukārt Hamas kaut kur aizvakar paziņoja, ka augstu vērtē Putina nostāja šī konflikta jautājumā. Nu, Izraēlas amatpersonas nav teikušas, ka ir kādas saistības ar Krieviju, bet kā pašiem izraēliešiem šķiet un jums?
Nevar apgalvot, bet iespējams, ka ir. Mēs nevaram zināt to 100%. Un, protams, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir šausmīgi, un Izraels tauta ir pieņēmusi, Izraels valsts, ļoti daudz Ukraiņas bēgļu, un ir tagad personīgi stāsti no cilvēkiem, kuri ir pārvākušies no Ukrainas uz šīm pie Gazas teritorijām, un kuri tagad arī ir, šis konflikts ir kaut kā skāris. Un jā, nav faktu, bet mēs nevaram zināt, iespējams, ka tas ir.
Izraels valdība, konkrēti Netanjahu, arī pirms vēl dažiem gadiem savās vēlēšanu kampaņās arī izmantojis to, ka viņam ir attiecības Putinu, licis savu un Putina attēlus uz Tel Avivas augstceltnēm, arī braucis ciemos un arī par šo atbalstu Ukrainai, diplomātiski Izraela atbalstu Ukrainu, bet tīri militāri arī Ukraina daudz ko prasījis, bet nav dabūjusi no ieročiem. Nu, vai šī ir tikai Izraels valdības nostāja, arī šī, piemēram, Putina uzrādīšana kā draugs, vai tas ir, kam nepiekrīt Izraēlas tauta, vai tas ir plašāk Izraēlā? Ir šāda piekrišana Netanjahu politikai?
Es kaut ko tādu pēc kara sākuma Ukrainā nebija redzējis, biju vairākas reizes Izraēlā. Izraēlā tāpat kā Latvijā karājās Ukrainas karogi. Visi mani tuvinieki atbalsta Ukrainu, pieņem Ukrainu. Arī es zinu daudzus cilvēkus, kuri no Izraēlas ir veikuši humanitārās palīdzības programmas uz Ukrainu. Un Izraēlas armija vispār miera laikā atbalsta pasaulē brauc palīdzēt, kad notiek kaut kādas katastrofas vai zemestrīces, un arī ir braukušas slidmašīnas ar Izraēlas palīdzību uz Ukrainu. Tāpēc, ka tas, kas ir redzēts, tas bija pirms kara. Un tas, kas bija pirms kara, mēs zinām, tas jau bija.
Tad jūs prognozējat, ka ja Netanjahu vēl kandidēs vēlēšanās, ka viņš vairs neliks plakātus ar Putinu un nebrauks viņu tikties?
Es domāju, nē, bet arī, kā jau minēju, es uzskatu, ka valdība mainīsies Izraēlā.
Vai jūs piekrītat, ka uzbrukuma laiks ir arī saistīts ar to, ka Izraēlā bija sarunās Saudu Arābiju par attiecību normalizēšanu un Izraēlas kā valsts atzīšanu, un ka šis ir, piemēram, Irānai izdevīgs brīdis, lai izjauktu atkal šo darījumu un turpinātu uzturēt šo palestīniešu jautājumu kā konfliktu reģionā?
Iespējams, tas varētu būt tā, bet es domāju, to vajag analizēt. Bet kā mēs redzam, pēdējos gadus Izraēlā ir ar vairākām arābu valstīm jau noslēgtas diplomātiskas attiecības. Un, protams, ka tas nepatīk Irānai un tiem, kas ir pret Izraēlu. Bet Izraēla turpina stabilizēt attiecības ar arābu valstīm, neskatoties uz ko.
Tagad sākās Izraēlas atbildes triecieni Gazā. Jau bija skaidrs, pēc analoģijām ar daudzām citām reizēm, ka sāksies arī kaut kāda starptautiskā kritika un tiks izmantots šis jautājums par bojāgājušiem civilizētājiem Gazā. Un cik jūsuprāt ir samērīgi, ka šo Hamas teroristu dēļ ir jācieš vairāk nekā miljonam Gazas iedzīvotāju, kuriem kaut vai kuriem tagad vajag evakuēties pāri Gazas upē no joslas ziemeļiem uz dienvediem?
Hamas organizācija izmanto civiliedzīvotājus, lai sevi pasargātu. Viņi nevēlas viņiem normālu dzīvi. Tas ir jāsaprot. Un tas, kad viņiem tagad vajadzēs evakuēties, iespējams, kad viņi atradīs kaut kur atbalstu labāku nekā Hamas. Ir arī izgājuši gan raksti, gan video, kurus, protams, ka Hamas uzreiz iznīcina par to, ka palestīnieši lūdz atbrīvojiet mūs no Hamasu. Viņi kliedz, viņi lūdz, bet viņi baidās. Un tāpēc, jā, jebkuru civilu iedzīvotāju, mēs to nevaram sākt par iznīcināšanu, iešana bojā, tas ir šausmīgi. Bet Izraela nekad nav darījusi neko, lai speciāli ietu bojā kāds civiliedzīvotājs, jo uz Izraela no Gazas sektora zemes tika izrakti tuneli, pa kuriem arī gāja šie teroristi un kur tiek glabāti ieroči, un šie tuneli ir zem civilo iedzīvotāju mājām. Viņi nedomāja par saviem cilvēkiem, un lai iznīcinātu šos ieročus, nozīmē, ka vajag operāciju, kura iescaur to māju, un tāpēc lūdzu šos cilvēkus izvākties. Bet arī pēdējās dienās var redzēt, ka Hamas, piemēram, viņi izmanto lelles, lai parādītu, kad Izraela ir arī nošāvusi viņu bērnus, un tā nav taisnība. Viņi dara visu, lai parādītu, kad Izraela ir agresors, bet Izraela tikai aizstāv savu tautu, savu zemi, un visus cilvēkus pret teroru, jo Izraēlā arī dzīvo ne tikai ebreji un izraelieši, ir dažādas tautas, beduini, druzi, čerkesi, armēņi, gruzīņi, ļoti daudzas tautas. Un visas šīs šo tautību cilvēki, viņi cieš no teroru. Un ja jūs dzirdējāt arī, diemžēl, Latvijas, Izraēlas pilsoni ir gājusi bojā šajā šausmīgajā slaktiņā.
Jūs pieminējāt šo Hamas iznīcināšanu, arī atkal, ka Hamas nevēlas, nedara neko, lai palestīnieši dzīvotu labi un normāli, bet Izraēlas valdībā ilgstoši vairāk nekā 10 gadus, manuprāt, bija viņa pieturējās pie politikas saglabāt vāju, bet Hamas nu, ar tādu aprēķinu, ka vietā varētu nākt radikālāki spēki, tad vai šī politika ilgstošā bija kļūda? Ļaujot viņiem saglabāties un nepamanot, kā viņi lēnām apbruņojas un kļūst stiprāki līdz notiek šis uzbrukums.
Nu, kā mēs redzam, tā bija kļūda. Uh-huh. Jo nevar uzticēties teroristam tur nekādā veidā.
Uh-huh. Tad pēdējais jautājums, kā jums šķiet, ar ko šis varētu beigties? Vai būs kāda jauna drošības realitāte reģionā vai Izraela kļūs spēcīgāka un reģions vispār būs drošāks pēc šī visa?
Es domāju, ka cilvēkiem jāsaprot vēlreiz, ka Izraela šobrīd karo ne tikai, lai pasargātu savu valsti, bet lai pasargātu arī Eiropu, lai šis terors neizplatītos pa visu pasauli. Tāpat kā tas notika 11. septembrī Amerikā, šis karš ir demokrātiskai valstī pret teroru. Un jācer, kad viņi varēs iznīcināt Hamas un padarīt to vāju. Paldies par šo interviju un es gribētu pateikt paldies visiem latviešiem un visiem, kas atbalsta Izraelu. Un lūdzu runājiet ar saviem Izraels un ebreju draugiem. Viņiem tagad nav viegli, jo Izraela ir ļoti maza un jebkuram ir kaut kāds sakars ar šo šausmīgo situāciju. Un lūdzu lasiet faktus un saprotiet, ka Izraela karo pret teroru. Nevis pret valsti. Paldies.
Pēc brīža ar Rebaltika žurnālistu Ronaldu Siliņu parunāsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas EDMO līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes programmā. Šoreiz ar Rebaltika žurnālistu Ronaldu Siliņu runāsim par Blaktīnu Parīzē. Sveiks, Ronaldu!
Sveiki!
Parīzē publiskās vietās pēdējā laikā novērotas gultas blaktis, cilvēki tās filmē, ievieto sociālajās tīkros, radot nelielu tādu ažiotāžu un satraukumu, līdz pat tam, ka Francijas prezidenta Emmanuela Macrona pārstāvētā partija Renesanse ir sāk gatavot likumprojektu cīņai ar šiem asinssūcējiem. Ronald Rebaltika ir pamanījis, ka šis temats ir ieinteresējis arī dezinformatorus, kuri ir piedāvājuši savu skaidrojumu šai lielajai blakšu izplatībai.
Jā, Francijā un Parīzē gultas blaktis jau vairākus gadus ir ļoti liela problēma, bet šā gada oktobrī sāk izplatīties meli, ka patiesībā ir vainojami Ukrainas bēgļi, ka viņi ir ievazājuši blaktis Parīzē un citās Francijas pilsētās.
Mm-hmm. Viens no šiem cilvēkiem, kas izplatīja šo stāstu, tas bija deputāts Mihails Lavrenovs. Viņš atsaucās izkāpus Francijas medijiem, publicējot ekrānu uzņēmumus, bet tur izrādījās bija kaut kāda klasiskā dezinformācijas schēma.
Jā, viņš bija pārpublicējis it kā Francijas lielo mediju ziņu virsrakstus, no medijiem Liberation, Le Figaro un vēl pāris. Un mēs atklājām, ka šajos medijos rakstu nav. Tie ir pilnībā safabricēti. Mēs sazinājāmies arī ar šo mediju redakciju un arī viņi paskaidroja, ka neko tādu nav rakstījuši un norādīja uz vairākiem rakstiem, kur viņi nu, patiesībā runā par šo epidēmiju.
Mm-hmm. Nu jā, tad šis bija gadījums, ka mēs saskarāmies ar vienu no klasiskiem dezinformācijas tehnikām, ko mēs arī šeit raidījumā iepriekš esam runājuši un daudz ir rakstījuši, ka paņem pēc izskata vizuāli līdzīgu kādu portālu zinām un uzliek visādus viltotus uzrakstus. Bet šīs dezinformācijas pēdas, cik es saprotu, atkal ved uz Krieviju.
Jā, mēs ļoti ātri konstatējām, ka deputāta Lavrenova ieraksts ir teju identisks Telegram ziņai, ko publicēja Krievijas valsts medijas Ukraina.ru. Tas ir medijs, kurš ir domāts, lai, kā viņi paši saka, dotu alternatīvu skatījumu krievalodīgajiem ārpus Krievijas. Un būtībā šajā un vēl pāris Kremļa medijos šis sāk izplatīties ļoti ātri, un citur ārpus Kremļa medijiem mēs daudz viņu neredzējām, izņemot, nu, protams, deputāts Lavrēnovs.
Tad tā izskatās iespējams pēc kārtējās Kremļa šīs kampaņas daļas diskreditēt Ukrainu un Ukrainas bēgļus, lai kaut kādā veidā noskaņot Eiropas sabiedrību pret tiem. Tavuprāt, kā ir?
Tā izskatās, kā iepriekš minēju, Ukraina RU ir domāts krievalodīgajiem ārpus Krievijas, pārliecināt viņus par to, kas patiesībā notiek Krievijas iebrukuma laikā. Un tā kā tas ir starptautiskajai publikai, es tieši domāju, ka viņi mēģina pārliecināt starptautisku publiku, ka Ukrainas bēgļi nu, ir slikti, ka viņiem nevajadzētu palīdzēt, ka viņus nevajadzētu laist valstī.
Bet ko franču amatpersonas saka par šīm blaktīm, par šiem savairošanās iemesliem lielajiem? Vai arī tur ir sākumā minēja, ka šī problēma nav jauna Parīzē?
Jā, šogad jūlijā Francijas pārtikas vides un darba drošības aģentūra par to publicēja lielu pētījumu, un viņi ir secinājuši, ka tur ir divas problēmas. Pirmkārt, blaktis ir palikušas noturīgas pret insekticīdiem. Viņas vairākus gadus jau indē un nu, palikušas tikai tās un savairojušās, kas pret tiem ir noturīgas. Un tas, ka cilvēki vairāk sākuši ceļot.
Es tās blaktis tiek ievestas kaut kur no ārzemē.
Jā, bet nenoteikti Ukraiņi. Kopumā vienkārši ceļošana iespējams pēc pandēmijas ir palikusi atkal biežāka. Un tāpēc arī blaktis vairāk ceļo.
Tagad vispār atgriežoties pie šīs Krievijas dezinformācijas, cik vispār bieži faktu pārbaudes darbā tev nākas saskarties tieši ar Krievijas izcelsmes dezinformāciju, kur tā ir skaidri redzama?
Krievijas dezinformācija joprojām ir aktuāla, bet es teiktu, ka tā ir daudz mazāka nekā iebrukuma sākumā. Tad teju katru dienu bija kāds, sociālos medijos bija izplatījies kāds Krievijas mediju ražots dezinformācijas saturs. Tagad tas ir samazinājies, bet joprojām tas ir aktuāli. Es teiktu, ka tagad šī dezinformācija vairāk paliek pašā Krievijā un mazāk izplatās, teiksimē, uz Eiropas valstīm.
Paldies, Ronald. Faktu pārbaudes jautājumiem pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļa.